Aez, iragarkientzate zuzenean zure gana Iban Zaldua, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bai, Gasteizen zer?
Bueno, ba, Gasteizen lurra, hotza, eta alde horretatik kanta hau oso ondo dator pixka giroa berotzeko.
Kantu hau zu aitzaki bilazen biltzan azkenean, ez?
Bai, bai, ze azken finean, bueno, da, B52-ren, B42 amabiak ditzen zen talde estentriko, New Wave garaiko horren kanta, bueno, en fin, ez, divertigarri horietako bat. Eta da, lava, ez? Hot lava kantatzen dute, da, evidenteki B52-ren kanta gehienak bezala sexuari buruzkoa da, baina nik nahi nuen lotu, ba, aste honetako, ez, balir lako agun sumendiaren esnatze eta ez, ba, estanda suntxigarriarekin.
Esnatze horrek neurri batean jartzen gaituelako gure lekuan, ez, Iban?
Bai, bai, nik badaukat lagun bat, ba, asko gustatzen zaiona, ez, hondamendi naturalen ikuskizuna, ez, batez ere telebistan ematen dutenean, eta ez, besaulkitik eroso ikusi alduenean, hipnotizatuta bere zela geratzen da, eta nik esaten diot beti, ba, bueno, fin, baina pentsazazu bertan ongo bazina, ez, baina nik uste badaukala, bai, zerbait sublimetik, ez, ez suntxipen natunaren lehen ikuskizunak, ba hori, ba, gure maila txikira ekartzen gaituenak gizakiak, ez?
Kantu hori buruz beste zer esan nahi duzu?
Bai, bueno, hori, ni pixka bat hori, aste honetan deigarria iruditu zitzaidana eta agian positiboa izan zen agintarien erreakzio bizkorra, ez? Zeren mendi, sumendi honek izan zuen beste estanda bat 1973-1974ean eta orduan ba pila bat jende 1500 hildako inguru egon zen eta orduan pues alde batetik ba esperantza sortu zidan ba bai zientziaren edo vulcanologiaren indar prediktiboarenkin ba bueno bizkori bi direla jendea eramaten eta hori eta ikasi delako, ez? Mehaka, gero, eraman naiz ere irakurtzen eta kontua da, naiz eta sumendia oso leku arriskutsua izan berez, ba nahiko populatua dagoela eta segurazko hor zerikusia daukena jendea desplazatu egin duela, ze Bali badakizue da, en fin, ez, leku oso turistiko bat eta turismoak nolabait, ba, populazio, bertako populazioaren zati bat, ba, lako leku merkeagora, ez, eraman duelako eta, bueno, ordean agian ez dagoela, hainbeste zertaz postu, ez? Eta, bueno, dena den hori, esperantza daukat bentsate agun sumendia ez dela turismo fobiko txatartuko, ez azkeneko jorei jarraiki.
1969ko albunetik ateratako kantua, lava,
eta... B52s.
Hori, B52s. Eta orain, are eta atzerago eginda, denbora.
Hori da, denbora makinen.
1966. The Beatles.
Oso urte hona, 1966.
Zujaio zinen? Zujaio zinen?
Bai.
Urte horretan. Bona, hau Taxman da, eta Tax zerga dela aintzat hartuta, badakigu ondo zergatik aukeratu duzun.
Bai, zergalaria, ez, bueno, da hori, Revolver album famatutik Beatlesek, George Harrisonen kanta bat, gaina nahiko arraroa, ez zituen hainbeste idazten, eta kanta hau zoragarri eruditzen zete ritmoaren aldetik, eta noski, ba, gure reforma fiskalaren erreformarekin lotuta ez ekarri dut izpidera, ez, AJ-ak eta PSek egin behar izan duten sozietaten zergaren beherapena, ba, aurrekontuentzako PP-ren botoak jasotzeko, ez?
Harrigarria iruditu zait, bidali dizkiguzun azalpenetan, irakurri dudanean, neoliberalismoaren aldeko lehenengo kantua konsideratu dezakegula entzuten ari.
Bai, bueno, hori da nere iritzi horieta, peregrin horietako bat, ez? Baina, bueno, Beatlesek egin zutena kanta honekin, eta George Harrisonek, bueno, bakizu, bere arrakastaren gailurrean zeuden 1966an eta orduan Britaniar fiskoak sekulako jipoiak ematen zizkien beren irabaziei kentzen zien zati handi bat, ze orduan zerga sistema oso progresiboa zen, ez? Ba, hain zuzen ere eraiki zuten ongizate estatuari eusteko, ez? Eta noski ba Beatlesak ez zeuden oso kontentu horrekin eta hau izan ere kanzion protesta bada, ez? Protesta kanta bada, baina ez fiskoaren kontra, ez oso ironikoki, ba, zergalariekin, zerga hartzaileekin, funtzionarioekin sartzen dira, ez? Eta horregatik diot, lehenengo aldarri pop bat dela, ez, neoliberalismoaren alde, gero Margaret Thatcherrek hain zuzen ere urte batzuk hamarkada eta koska geroago, ez, ba, aintzat hartuko zuen, ez?
Beatlesek ere eraman zuen hortaz paradisu fiskaletara irabazien
bai,
zati bat,
bai,
ez?
Bai, bai, izan ere Bahametara, bueno, Help pelikularen zati bat dago Bahametan errodatuta, besteak beste, pues, ari zirela kotaratuetan ara haien fortunaren zati bat eramateko Britania fiskotik kentzeko, ez, eskuetatik kentzeko. Eta, bueno, ezinbestean, ba, neri karri dit, ez, pixka bat gogora, EAJak, PSek eta PPek egingo dutena, ez, sozietaten gaineko zergaren jeitxierarekin, ez, Confebaskorren palote ipintzen duen neurri horrekin, ez. Ze azken finean, diruak edo beste nonbaitetik ateratzera behartuko du, edo bestala, en fin, ez, gastua murriztu inbarko da, eta tartean gure ongizati estatu jadanik nahiko mirrin hori ba, gehiago kimatuko digute, eta ez dakize puntutaraino, ba bai, seguro asko haiek Taxman kantari, kantarekin dantza itxeko, nik imaginatzen dut ezu Kuyu eta Mendia eta Ortuzar eta, en fin, Confebaskeko Roberto Larraña hor dantzatzen Taxman honekin, baina ez dakit besteok dantzatzeko horren, en fin, ez gogoa handia izango dugunik.
Badakizu Iban Ringo Starr bekera datorrela, ez?
Ah, ez, noiz esan dute? Ez,
bueno, atzoko albistea da.
Ah, ez que azte honetan
eko. Uztailaren batean.
Ah, bai, bueno, en fin, Ringo musikalki ez da gian interesgarriena, ez? Baina, bueno, alako festivalak, bai, eskan momiak eta ikusteko zondo daude, bai.
Iban Zaldua, ondo pasazte burua, eskerrik asko.
Berdin.
Oraintxe eguneratuko dugu Euskadi Irratiko albistegietan, errepiden inguruko informazioa, eguraldiarena, goizko erapilatxua izaten ari baita oso errepide saren nagusian, iragarrita zegoen alerta laranja horren ondoriez. Ondo-ondo pasa asteburuan, astelenean hemen izango gara, goizeko zazpitatik aurrera, Euskadi Irratiko faktorian.